Mi përshëndetit për zemër këtu nga Mezzojuzo e Palermës të Sicilisë, prej motrave baziliane, nën gjenerale me Aurelia Mineci e tana motrave baziliane të cilat sot së bashku kena festu fesën e shenjtës Makrin, mesa shenjtë ose divina liturgia, liturgia hyjnore, si që pëlqen dhe vëllezën me ta në arpresht ta quajnë, ka fillu në orën 10 e gjys. Besoj se dhe te Radio Maria në këtë moment është celebrua mesa se që ishte 4 vjetori e themelimit të Radio Marisë në Shqipëri. E jena kënd bashkumi, kena kujtua dhe ata në lutje. Sot një gjare që ishte për kuvendin ton, pra për motrat baziliane, ishte se tre motra festuan 50 vjetorin e kushtimit të tyre ndaj Zotit. Të trija ishin italiane, ndërsa një motër kosovare nga Zdakuçani, motër Lajdja Mrijaj, festuan 25 vjetorin e kushteve të para. Tre motra tjera të reja përsëritën dhe ato kushtet, pra premtimin e bam Zotit, dy ishin nga Shqipëria e një për nga Palermo. Kjo ishte një festë shumë e madhe, sepse në festën e shenjtës Makrinë, kësaj shenjtës tonë, të mbrojtjes tonë, ne festojmë edhe kushtet tona, i përsërisim premtimin e dashurisë, premtimin e besnikërisë së Zotit, dhe ai na mbush ne me dashuri, na e forcë për të ecë përpara. Mesha sot ishte gjithë kënuar, peshvi që celebroj meshen, i Piana degli Albanesi, ashtar Bresh, Monsignor Sotir Ferraro, kisha ishte plot me njerëz, kori i kishës, i drejtuar nga një motor shqiptare, kanë kënduar shumë kangë, edhe në gjuhën tonë shqipe, në gjuhën greke, sepse liturgia është rritit bizantin grek-katolik, e u dukte me të vërtet si kur endit, si kur cilët kishtë të zhdit sot në tokë, me kënua bashkë me ne. Për të ardhmen e kongregatës tonë, pra motrave baziliane, bijat e shenjtës Makrin, jemi shumë optimistë, sepse vetë qëllimi për të cilin është krijuar ky vend është shumë aktual edhe sot, pra të lutemi e të kushtojmë jetën Zotit për bashkimin e gjithë krishterëve, por që t'jemi edhe në bashkim, t'jemi në harmoni me gjithë vajzit, me gjithë njerëzit që egzistojnë, gjithë rruzën njerëzorë. E kemi besim të ardhmen, gjithmonë në përvanin e Zotit, sepse Zotit që e ka dashtë përvanin tonë, mos japim shpresë me jetë për para, për të betin qëllim, për të dëshmuar dashurinë e ti, për të shpallë me fe, me guxim, me shpresë edhe me gëzim, atë dashni që Zoti ka për ne. Në Shqipëri kemi tre shtëpia, edhe atje në jug është një qendër e këtij bashkëpunimit me tre besimet që janë në Shqipëri. E një gjë e bukur për kuvendin tonë, për cilën thashë se kemi edhe shumë shpresë, është kjo pra, është kjo hapje ndaj riteve tjera, ndaj besimeve tjera. Zoti me të vërtetë tashni, ai na don. E Zoti don që na shkojmë mirë me njëri tjetrin. Kemi atë shoqëri, atë bashkëpunim. E për në Shqipëri është një gjë e bukur se kena shkuar gjithmonë mirë edhe gjatë komunizmit, edhe me gjithë që janë mundua me na shkatrua, me na nda me njëri tjetrin. Kemi qenë si vëllezër, musliman, katolik, ortodoks. Për ne kjo është një ideal, jo vetëm një, është një ideal shumë i madh që e çojmë përpara, duke u lutur, pra, duke kushtuar jetën tonë Zotit, që gjithë jemi ne, gjithë jemi bashkuar, të mos ketë barrikada, të mos na ndajmë kurrgjë.